Narito na ang ulo ng mga balita, ika-26 ng Enero, taong 2018. Presidente ng Amerika Donald Trump nag-aalinlangan tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng Palestine at Israel. Mga Australiano ng taon ipinakilala. Sa Pilipinas, 34.4 na milyong pisong droga na sabat ng PIDEA. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga, ika-26 ng Enero, taong 2018. Sa nilalaman ng balita, tinakot ng Presidente ng Estados Unidos, Donald Trump, na pipigilan ang pagtulong sa Palestine kung hindi nito ipagpapatuloy ang kapayapaan sa Israel. Pinuri din ni Trump ang kanyang sarili sa desisyon na kilalanin ang Jerusalem bilang kapital ng Israel at inilarawang ito ay isang estratehiyang kilos na magbubukas ng isang bagong panahon ng kapayapaan. Sinabi niya, umaasa siyang ang mga matinong isip ay mangingibabaw upang ituloy ang kapayapaan.
When they disrespected us a week ago by not allowing our great vice president to see them, and we give them hundreds of millions of dollars in aid and support, tremendous numbers, numbers that nobody understands. That money is on the table, and that money is not going to them unless they sit down and negotiate peace.
Sa Australia, pinangalanan bilang 2018 Australian of the Year si Professor Michelle Simmons, isang nangungunang pisisista mula sa Universidad ng New South Wales. Dinala ni Professor Simmons ang Australia sa unahan sa tinatawag niyang The Space Race of the Computing Era. Ang 50 taong gulang ay pinanganak sa United Kingdom at nagtrabaho din ng todo upang suportahan ang mga kababaihan sa siyensya simula ng kanyang pagdating sa Australia 20 dekada na ang nakaraan. Sinabi ni Simmons, nagpapasalamat ito sa napanalunang premyo.
What we're doing at the University of New South Wales in Sydney is extraordinary. We're up against the likes of Google, IBM and Microsoft. And if I lived in any other country in the world, I'd be worried. I firmly believe that there's nowhere else in the world better to do scientific research. And as someone that was not born in this country, it is a huge honor and to be honest, a total surprise to be recognized here today.
Samantala, pinangalanan bilang Australia's local hero ang kilala sa mundo na guro ng matematika na si Eddie Wu. Ang kanyang parangal ay dumating ilang araw pagkatapos ng ihatid nito ang Australia Day Address sa New South Wales. Napunta naman ang Senior Australian of the Year na premyo sa biophysicist na si Dr. Graham Farquhar dahil sa trabaho sa mga modelo ng matematika sa biology at horticulture. Nakuha naman ang 24 na taong gulang ang katutubong bituin sa football na si Samantha Kerr, ang Young Australian of the Year. Ang Australiang bata ay naging ambasador ng palakasang babae at sinabing ang premyo ay naglangkap ng pag-unlad na kamakailan ay ginawa sa Australia.
I truly view this award not just as for me, but rather as an endorsement of the achievements of Australian Women's Football National Team and more broadly Australian Women's Football and Women's Sport in general. As a female athlete, this makes me extremely proud to be Australian.
Sa Pilipinas, nasabat ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang may 6.89 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 34.4 na milyon sa Clark International Airport sa Angeles City, Pampanga, kamakailan. Ayon kay PIDEA Director General Aaron Aquino, ang mga nasabat na droga ay nakalagay sa 5 bagahe na galing sa bansang California sa Amerika. Sinabi ni Aquino, ang 5 bagahe ng droga ay padala sa bansa ni Robert Gutierrez ng Azalea Drive mula California kina Lionel Adriano Romero at Raymond Cruz na nakatira sa Block 2 Quintana, Cabuco, Tres Martires, Cavite. Sinunda ng mga tauhan ng PIDEA ang bagahe hanggang ma-deliver at makarating sa Tres Martires, Cavite na kinuha naman ni Mauricio de Padua, kapwa-residente ng Timaulan, Concepcion, Cavite na agad na inaresto ng mga otoridad. Hindi ang mga nakapangalan sa shipment ang kumuha sa droga sa halip ay sina de Padua at Taib na taktika umano ng mga suspek. Ani Aquino, matagumpay na nasabat ang nasabing droga bunsod ng impormasyon na ibinigay ng kanilang counterparts sa Homeland Security ng Amerika. Para sa karagdagang balita, sinabi ng Presidente Donald Trump ng Amerika na ang kanyang bansa ay mananatili sa Trans-Pacific Partnership kung ang mga negosyador ay makakalikha ng mas mabuting mga kasunduan. Sa isang interview sa US broadcaster ng CNBC, sinabi ni Trump na nakatanggap ang Amerika ng nakakatakot na kasunduan. Ang Australia, Canada at Japan ay isa sa mga 11 nasyon sa Pasipiko na pumirma sa kasunduan na nakatakdang lalagdaan sa Marso. Sa Italy, isang tren ang nadeskaril sa siyudad ng Milan na pumatay sa halos 3 tao at malubhang naminsala ng ibang tao. Ang rehiyonal na tren na nagdadala ng 250 tao mula Cremona na pinaandar ng Trenord ay nadeskaril sa estasyon 40 kilometro mula Milan. Nasa ilalim pa ng imbestigasyon ang sanhi ng pagkakadeskaril. Ngunit sinabi ng otoridad na ang tren ay tumatakbo sa isang normal na bilis habang parating sa estasyon. Samantala, hinulaan ng punong ministro ng UK Theresa May at presidente ng Amerika Donald Trump ang malaking pagtaas ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa habang nagpulong sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ang pagkansila ng biyahe ni Trump patungo Britanya noong nakaraang buwan ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa relasyon nito sa Washington. Ngunit ipinahiwatig ni May na ang mga bilateral na talakayan sa kalakalan ay napipinto ng magsimula na mayroong potensyal na pagbisita sa estado ng ni Trump sa Britanya.
We continue to have that really special relationship between the UK and the United States, standing shoulder to shoulder because we're facing the same challenges across the world. Right. And as you say, we're working together to defeat those challenges and to meet them. And alongside that, working for a good trade relationship in the future, which will be for both our benefits.
Samantala, nagpadala ang North Korea ng bihirang anunsyo sa lahat ng mga Koreano sa bansa at sa labas ng bansa na nagsasabing dapat makipagtulungan tungo sa pagkakaisa sa South Korea na walang tulong mula sa ibang bansa. Ang anunsyo na ipinalabas sa telebisyon ay ginawa kasunod ng isang magkasamang pagpupulong ng gobyerno ng bansa at mga partido politikal. Wala pang detalye kung bakit idinaos ang pagpupulong, ngunit sinabi sa pahayag, layunin nito ang nasuportahan ang pangungusap ng leader na si Kim Jong-un tungkol sa pakikiisa mula sa kanyang talumpati sa bagong taon. Isang tagabasa ng balita mula sa estado ng media ang nagbasa ng talumpati sa ngalan ng mga opisyal.
Let's work together closely for a nationwide campaign to make a breakthrough for an independent reunification and to improve inter-Korean relations. Let us wage an energetic drive to ease off the acute military tensions between the North and South Korea and create a peaceful environment on the Korean Peninsula.
Sa Australia, tinanggihan ng Greens ang plano ng oposisyon ng Victoria na tanggalin ang mga konseho na nagkansilaan ng kanilang mga selebrasyon sa Araw ng Australia. Nangako ang leader ng estadong oposisyon na si Matthew Guy na aamendahan ang gawa ng lokal na pamalaan upang parusahan ang mga konsehong nagdesisyon na hindi ipagdiwang ang 26 ng Enero. Inakusahan naman ng leader ng Greens na si Richard Di Natale ang partido Estado Liberal ng pagiging mapagkunwari.
It's interesting, the Liberals, who are the champions of free speech, want to shut it down whenever they don't like the topic of conversation.
Libu-libong Australiano ang inaasahang makikibahagi sa Anti-Australia Day na protesta ngayong araw sa kabila ng bagong tulak na palitan ang petsa. Ngunit sinabi ng ministro ng Citizenship at Multicultural na si Alan Todge, sa mga nagpaplanong magprotesta ay dapat nahayaan na lamang na makisaya ang mga tao sa araw na ito. Sa ibang balita, sinabi ng Australian of the Year mula Queensland na si Jonathan Thurston, karamihan sa makatutubong Australiano ay nakaramdam ng hindi pagiging bahagi o kasama tuwing araw ng Australia. Ang bituin sa Rugby League na isang katutubo ay isang tagaturo para sa maraming kabataang katutubong Australiano. Sinabi ni Thurston, mas maraming tao ang dapat mag-isip kung bakit ang araw ng selebrasyon ay nagdudulot ng sakit para sa ilan.
Our culture doesn't feel inclusive on this date. You got to remember, it's not just about the First Fleet. It's about the stealing of the land, misplacement of the stolen generation. You know, the injustices that were done. There's a lot of hurt that is still there.
Samantala, tumatawag ang Gobernador General Sir Peter Cosgrove ng malaking pagkakaiba o greater diversity sa listahan ng Australia Day Honours. Sa mga pinarangalan ngayon, 67% ay lalaki at 33% naman ay babae. Sinabi ng Gobernador General, ang isang malawak na saklaw ng tao ang dapat makilala sa Australia.
We'd love to see more diversity in our awards for women, migrants, Indigenous Australians, young people. Let's make sure everyone gets a fair go and the chance to be recognised by their country.
Sa palitan ng salapi, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 41 piso at 19 na sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar ay katumbas ng 51 piso punto 2 sentimo. At sa Reserve Bank ng Australia, ang isang Australianong dolyar ay may halagang punto 81 Amerikanong sentimo. Sa balitang sports, si Marin Cilic ang naging unang Croatian na nakarating sa final ng Australian Open nang talunin nito si Kyle Edmund sa laban ng semifinal. Hindi mapigilan ang kampiyon ng 2014 US Open sa score na 6-2, 7-6 at 6-2 na panalo. Maaring harapin ito si Roger Federer o Chung Yun sa Linggo para sa laban ng pagkakampiyonato. Natalo ni Cilic ang top seed na si Rafael Nadal sa quarterfinals at sinabi sa 7 Network na pakiramdaman nito or pakiramdam nito ay nasa mabuting hugis siya.
Today was just a little bit different intensity than in the match with Rafa, and in that match I lifted my game a lot and the energy was really good on the court, and I think overall I'm feeling really good thanks to my fitness coach, thanks to my guys, they are making me work hard.
Para sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pangunahing syudad ng Australia, sa Perth, maaraw 30 degree. Sa Adelaide, napakainit at ilinaw ang kalangitan, 38 degree. Sa Melbourne naman ay mahalumigmig at maulap, 29 na degree. Sa Hobart, bahagyang maulap, 25 degree. Sa Canberra, ulan at babagyo, 33 degree. Sa Wollongong, bahagyang maulap, 28 degree. Sa Sydney naman, mas maulap, 29 na degree. Samantalang sa Newcastle, maulap, 28 degree. Brisbane, maulap din, 31 degree. Sa Cairns, uulan at posibleng babagyo, 31 degree. Sa Darwin, uulan at posibleng malakas, 29 na degree. At sa Maynila, may kalat-kalat na pag-ulan, 31 degree. At yan po ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong araw ng Biyernes, 26 ng Enero, mula sa bulwagang pambalita ng Radyo SBS. Ako si Claudette Centeno Calixto para sa SBS Filipino.